Taigi, čia žinių radijas eterė laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos liberalų sąjūdžio narys Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Karšta diena šiandien Seime laukia. Kaip suprantu, Seimo nariai ruošiasi kuo greičiau padaryti darbų, kuo daugiau ir išeiti į atostogas.
Na, galima su ironijos gaidele sakyti, tačiau taip yra parašyta Konstitucijoje, kad Seimo pavasario sesija tęsiasi iki birželio 30 dienos. Tai toks ir yra planas, tačiau jeigu kas atsitiktų, tai būtų pratesta ir Liepos, reiks ir rugpjūčio mėnesį. Pernai, pamename, buvo reformuojama vyriausybė, prezidentas prisiekė naujas, tai tęsiasi ir rugpjūčio mėnesį. Tai manau, kad bus ir šiemet visko, atostogos, kaip žinome, formalios.
Bet prisikaupė darbų visokiausių, ar čia tokių aktualijų pasipylė, kad reikia darbuotis dėl to, kad kažkas kokius nors keistus sprendimus priima, pavyzdžiui, pležo klausimas ir staiga Seimui dabar reikės balsuoti dėl, aš net neįsivaizduoju, kas ten per balsavimas bus, ar tai reiškia, kad Lukiškių aikštė bus atimta iš Vilniaus miesto, ar kaip reikėtų
paaiškinsiu. Šiaip jau Seimo sesijos pavasario darbų programoje numatyta apie 600 teisės aktų, kaip visada daug kartų per daug, tai tikrai nepavyks įveikti tos programos, na ir dar atsiranda tokie ekskliuzyvai, kaip Lukiškių aikštės įstatymas. Jis buvo svarstytas ir padaryta pertrauka, tiksliau nieko nebuvo daroma nuo 17 metų gruodžio. Užstrigo kultūros komitete pas Karbauskį ir jis nesirūpino nieko. Na tai reikėjo pripilti smėlio Lukiškių aikštės, taigi jį registravo kaip antrą projektą pakartotinį ir skubos tvarka nutarė svarstyti. Dabar apie to įstatymo turinį. Aš iškart pasakau, kad aš nemanau, kad įstatymų reikia reglamentuoti rimties ar džiaugsmo aikštė turi būti Lukiškių aikštė Vilniuje. Tai ne įstatymo reikalas, o įstatyme apibrėžimą rimties, susikaupimo, pagarbos, na tai ką, bus draudžiama juoktis, vaikučiams krykštauti ir taip toliau. Tai nereiškia, kad aš čia labai džiaugiuosi tuo pležu, kurį įrengė Šimašius. Man atrodo, neapgalvotas, kiršinantis veiksmas, tačiau aš kaip Seimo narys, kaip įstatymų leidėjas, tikrai negaliu palaikyti atskiro įstatymo dėl Lukiškių aikštės, nustatant, koks standartas toje aikštėje turi būti. Na tai tada kita aikštė, kur nors Kaune paskelbsime džiaugsmo aikštę ir panašiai. Nerimtai Seimas elgėsi ir galvoja, kad tuos dalykus sureglamentuos. Noriu pabrėžti, kad Lukiškių aikštėje taip ir nerealizuota niekas. Turiu omeny Vyčio konkursas arba kontroversija Laisvės kalvos. Nugalėjęs projektas niekas yra nerealizuota. Lietuvos šimtmetis praėjo, Lietuvos 103-osios metinės jau pakeliui niekas nevyksta ir čia reikia prisimti atsakomybę tiek savivaldybei, tiek valdžios institucijoms, pirmiausia kultūros ministerijai. Na tai vyksta kas nori, bet nereikia manyti, kad įstatymas čia sureglamentuos ir dėl to staiga pradės konkursai veikti, viešųjų pirkimų konkursai, atrankos komisijos pradės veikti sparčiau ir bus priimti geresni sprendimai.
Bet tai įstatymą šiandien turbūt priims dauguma, gal net ir opozicija palaikys, ar kaip jūs galvojat, kas šiandien galėtų įvykti?
Man atrodo, kad yra kai kurie konservatoriai, kurie gali būti linkę palaikyti tokį įstatymišką reglamentavimą. Mes liberalai vakar visi balsavome prieš arba susilaikėme, kaip ir 17 metais. Na, mes nemanom, kad įstatymo lygio dokumentas turi tai padaryti. Mano įsitikinimu, tai turi būti daroma valdžių, įvairių valdžių, visuomenės, profesionalų, ekspertų diskusijose turi gimti sprendimai, o ne toks direktyvinis aktas, įstatymas, kuris galios visam laikui. Tai deja, tų diskusijų nei Seime yra daug, nei Vilniaus savivaldybėje jų būta. Man, pavyzdžiui, netiek svarbu pležas čia per vasarą bus, čiuožykla žiemą, kokie akcentai, bet kaip priimami sprendimai. Pasakykite man, prašau, kas priėmė sprendimą įrengti pležą. Beje, tai yra ir mokesčių mokėtojų pinigų išleidimas, kas priėmė sprendimą. Savivaldybės administratorius tokio sprendimo nėra priėmęs, savivaldybės taryba nėra priėmusi, kokia nors kolegija tarybos nėra priėmusi, tai toks įspūdis, kad meras ir jo aplinkos žmonės, tai taip sprendimai nepriimami, anonimiškumas neturi tapti norma, o ta situacija jau ne pirmą kartą kartojasi. Tarkime, kas priėmė sprendimą nuplėšti generolo Vėtros atminimo lentą. Iki šiol niekas niekam neaiškina, o sprendimai kiršinantis visuomenę buvo padaryti ir tebėra daromi.
Tai akivaizdu, kad kažkas nėra vis gerai su Lukiškių aikšte. Ar čia, na, jinai taip, jinai turi tokią kontroversinę prasmę. Šiaip jeigu iš tikrųjų tai būtų kokia nors kita, ne tiek reprezentacinė aikštė, tai ten galėtų ir smėlį pilti ir ką nori daryti, bet vadinasi, kadangi tiek aistrų sukelia ir nuolatos sukelia, ar ten partizanų kalnelis, ar vytis, ar čiožykla, ar pležas, ar dar kas nors. Tai kaip, ką daryti? Dabar Vilnių, sakykime, valdo liberalai. Na, ne jūsų liberalai, bet kiti liberalai.
Paskui jie valdys... pavadinime nevartoja žodžio liberalai, tai toks elgesys, koks čia dabar pademonstruotas, tikrai nekvepia nei laisvę, nei liberalizmu.
O kuo kvepia, kaip jums atrodo?
Autoritariniu valdymu.
O tai nėra tokio liberalios minties ir veiksmo čia šuolis?
Čia yra džiaugsmo fiesta, pasilinksminsime, kaip aš pavadinau, hedonizmo oazė. Na, hedonizmas, kaip žinome, tai malonumų garbinimas, tai guli žmonės džiaugiasi, aš džiaugiuosi, kad jie džiaugiasi, bet aš kalbu apie sprendimų priėmimą. Negalima autoritarinių sprendimų priimti ir čia su liberalizmu neturi nieko bendro.
Na, tas tiesa turbūt autoritariškai, bet vis tiek aikštė taip ir bus. Kiekvieną kartą, kai valdys kas nors kitas, pavyzdžiui, ten bus kitas meras, konservatorius, ar ten, nežinau, socialdemokratas, ar dar kas nors.
Bus lakrima, lakrimoza paminklas, tai ašaringosios, ašarotojos paminklas, koks nors. Na, tai ką aš noriu pasakyti, kol valdžia, visuomenė ir ekspertai, profesionalai nesusitars ir nepriims sprendimo, šita aikštė bus politinių manipuliacijų objektas. Vieni ateis nulauš, kiti ateis pastatys, Seimas priiminės įstatymus, ateis kita kadencija, priiminės kitokį įstatymą. Gal nereikia tokios liūdnos aikštės, gal galima leisti ir tam tikrų šviesos akcentų. Tai sakau, kol nesusitars tie, kas privalo demokratinėje pilietinėje visuomenėje sutarti, tol bus politinių manipuliacijų erdvė, tas ir vyksta.
Gerai, su aikštė kol kas aišku. Čia žinia irgi įdomi, nežinau, irgi nemažiau svarbi apie pranckiečio dalyvavimą su jūsų partija rinkimuose. Jisai dar neįstojo jūsų partiją?
Nestojo, nekalbėjome apie narystę partijoje ir, manau, nekalbėsime, kaip yra mūsų frakcijoje Seime Virgilijus Alekna, jau 4 metai nekalbėjome, nekalbame, turbūt ir nekalbėsime, jeigu žmogus nenori ir mes niekas neįkalbinėjome. Mes ir praėjusioje kadencijoje turėjome kelis Seimo narius, kurie nebuvo partijos nariai ir nematome dėl to tragedijų. Žiūriu į mūsų partijos frakciją Seime dabar, kokie mes įvairūs esame, žiūriu į Europos liberalų šeimą, kokių ten yra partijų atstovaujančių savo šalių liberalius rinkėjus, nuo klasikinių 19 amžiaus dogmatiką besiremiančių liberalių partijų iki tokių stipriai kairuoliškų socialinių liberalų partijų. Tai mes irgi savo partijos viduje apjungiame ne vienos krypties žmonės ir čia turbūt esame skirtingi nuo Laisvės partijos, kuri, na, taip jau vieno segmento, sakysim, siauresnio segmento mes įvairūs. Ponas Pranckietis įtelpa, atrodo, į tuos rėmus, taip kaip su juo šnekame pastaruosius metus, tai aš manau, kad ne tai, kad papuoš, bet tikrai yra vieta mūsų sąraše.
O kai įtelpa, sakote, jūs surengėt jam kokį tai darbo pokalbį, ar ne, kad pasižiūrėtumėt ar įtelpa?
Tarp kitko, aišku, jūs čia utriruodamas sako, darbo pokalbį ar egzaminą, ne? Davėme savo buvusią programą, artimiausią ruošiamą programą, kurią greitai skelbsime. Seimo pirmininkas susipažino, pasidiskutavom, na, sakyčiau, 1,5 valandos diskutavom, kaip jis įsivaizduoja, kaip mes įsivaizduojam. Na, tačiau įsivaizdavimas dažnu atveju kitoks negu mano, bet gal, sakysime, arčiau tų, kurie vadinami švelnesnio pobūdžio liberalai, tai tvarkoj. Ta prasme, įtelpa žmogus su savo matymu, bet nesvarbu, ką mes šnekam apie programą. Dabar jau svarbu, ką, kokią veiklą Seimo pirmininko mes matome viešoje erdvėje pastaruosius metus. Aš žinau, kad jūs čia galėtumėte kepštelti mane, kad aš pats daug kartų esu kritikavęs Seimo pirmininką pirmoje kadencijos pusėje. Taip ir tai yra tiesa. Na, sutikit, ašgi negalėjau tylėti, kai Seimo pirmininkas sako, mažuma privalo paklusti daugumai. Bet dabar pasakykime vieni kitiem atvirai, ką per pastaruosius metus mes girdėjome iš Seimo pirmininko lūpų, iš ko galėtumėme pasijuokti. Aš nepamenu. Gal jūs prisimintumėte, tai aš manau, kad politikas subrendo, jis atėjo į Seimą pirmą kartą iš savivaldos lygio ir tikrai to supratimo trūko. Tai aišku, yra pridaręs klaidų, lapsus lingva ir panašių dalykų, kaip aš juokiuosi ir apie savo biografiją galvodamas. Surinktumėte čia top 10 mano pasisakymų per nuo 90-ųjų metų, tai man reiktų slėptis turbūt. Tai visi mes keičiame.
Gerai, jeigu jums gerai, tai gerai. Byra, čia dabar irgi toks iš paskutinių momentų vakar dienos Nausėdos komandai. Čia ką nors dėl to jums signalizuoja ar nieko?
Man signalizuoja, kad Nausėda irgi būdamas nepatyręs politikas, kadencijos pradžioje yra padaręs tokių klaidų, verbalinių ir neverbalinių, kurios keldavo šypseną. Pavyzdžiui, Nausėda pernai Liepos 12-ąją prisiekė ir apie Liepos 20-ąją pasakė, man pavyko suburti geriausią Lietuvos istorijoje prezidentūros komandą. Tai kėlė šypseną, ta komanda dar dirbti nepradėjusi, o jau buvo įvardinta kaip geriausia visų laikų istorijoje prezidentūros komanda. Nesakau, kad bloga šita komanda, bet aiškiai nesusikontaktavo tiek su prezidentu panašu. Prezidentas kartais darydavo savo, kai komanda norėdavo kitokių veiksmų. Na ir komunikacija turbūt pažiūrėta ar pro pirštus, ar nepakankamai profesionaliai. Komunikacija su visuomenė, komunikacija su kitomis valdžios šakomis. Žiūrėkite, tai prezidentas reikalauja Narkevičiaus galvos ir pasakė, perslengsti neįleisiu, tai paskui sako, kad premjero Skvernelio atsakomybė čia yra dėl Narkevičiaus, o po savaitės pasako, kad man gerai yra dirbti su Skverneliu ir aš netgi matau juos kaip galima brandolį būsimoje vyriausybėje. Na, loginių nenuseklumų tiesiog būta ir čia nekaltinu prezidento ar komandos, bet akivaizdu, kad ne viskas pavyko. Arba per tą COVID-19 krizę taip ir nebuvo rastas modus operandi, kaip prezidentui elgtis viešojoje erdvėje, kad atrodytų dalyvaujantis, įsitraukęs prezidentas. Tai to pritrūko. Ir dabar tik tai yra tokie vidinės virtuvės klausimai. Ar prezidentas liepia dingti kai kuriem patarėjom, ar kai kurie patarėjai numojo ranką ir sako, nebegalime, turime galvoti apie savo profesinę reputaciją ir traukiamės. Bet čia jau yra detalės.
Dar vienas svarbus momentas, atrodo, kad ne, daug svarbių momentų, nežinau, kaip mes čia spėsim, viską lobistinės veiklos įstatymas reglamentavimo, čia irgi šiom dienom turėtų berods šiandien gal netgi jisai bus, jisai bus tobulas ar toks vėl kažkaip taip api primenantis įstatymą, nes nu, daug metų, kiek aš žinau, jis jau svarstomas, bandoma daryti jį ir niekaip jisai nepavyksta.
Na, bet žiūrėkit, čia kaip ir su Lukiškių aikštės įstatymu, viskas vyksta priešokiais, ad hoc. Nugulė tas lobizmo įstatymas kažkur giliai stalčiuose, niekas nieko nebediskutavo, suėmė Sutkų, areštavo, porą parų palaikė, ar ten pusantros paros, reikia gražinti lobizmo įstatymą. Na ir tada vėl griūvant, viskas daroma ir neapgalvota. Ir matau, kad ir toliau liks žalių tokių properšų žiojėjančių šitame įstatyme, nes iki galo nėra apibrėžta, kas turi tapti registruotų lobistų, ar kiekviena nevyriausybinė organizacija. Pavyzdžiui, nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi ten kokių drugelių klausimų ir kuri neturi ne vieno etatinio darbuotojo, bet labai aktyviai reiškia savo nuomonės, pozicijas, kišasi į įstatymų leidybą, kišasi taip, kaip numatyta teisėkūros pagrindų įstatyme, tai yra teisėtai. Tai ką, jie turi registruotis kaip lobistai? Lobistas turi užsiimti profesinę veiklą, iš to uždirbti pinigus, o ten yra paprasčiausia organizacija, kuri net neturi ne vieno etatinio darbuotojo. Pavyzdžiui, dabar čia labai aktyviai skamba toks dviratininkų organizacija, kuri organizuoja, kad turi būti įstatymas pakeistas, leidžiant dviratininkam važiuoti per perėjas. Tai yra draugų kompanija, kurie mėgsta dviračius, bet jie ne tik, kad dalyvauja įstatymų leidybos projekte, jie faktiškai pasiekė jau įstatymo nuostatas. Tai ar jie turės registruotis lobistais? Aš su tuo nesutinku. Aš sutinku, kai verslo asociacijos, konfederacijos galimai dar galėtų būti kaip registruoti lobistai. Nors iš tikrųjų, iš didžiosios raidės, dirbau Europos parlamente, mačiau, kaip funkcionuoja lobizmo veikla. Tai yra atskira veikla, kuri apjungia įvairias organizacijas, atstovauja jų nuomonės, įvairias organizacijas tiek verslo, tiek nevyriausybinio sektoriaus ir tada registruojasi kaip lobistai. Šiandien atstovauju geležinkeliečius, ryt gamtosaugininkus, o poryt neįgaliųjų organizaciją. Ir štai aš esu plataus profilio lobistas. O dabar, kai siauro profilio organizacijai liepiama registruotis lobistu, tai neatitinka klasikinio lobizmo apibrėžimo. Štai kas įvyksta, kai sprendimai priiminėjami prieš ateis.
O kodėl negalima buvo jo be Sutkaus priimti to įstatymo normaliai? Ar tai niekam nerūpėjo, netrodė aktualu, svarbu, ar kaip yra? Ar...
Ne manęs klausyti, ne aš inicijavau tą įstatymą, ne aš jį padėjau į stalčių, ne man kilo mintis po Sutkaus arešto atgaivinti šitą įstatymą. Tai valdančiųjų reikalas, valdančiųjų iniciatyvos. Ir manęs netenkina toks įstatymų leidybos procesas, kai įvyksta įvykis visuomenėje, tada traukiama iš stalčiaus apyžalis įstatymas ir įstatymo projektas ir per savaitę bandoma iš jo padaryti ką nors normalaus. Nepavyks padaryti normalaus.
Gerai, kai Seimo nariai sako, iš to įstatymo nepavyks padaryti normalaus, iš ano įstatymo nepavyks padaryti normalaus. Dar Valstybinis bankas šiandien taip pat laukia, turbūt iš to pavyks normalaus ką nors padaryti ar ne?
Tai, kad čia nieko ir nedaroma normalaus, jūs pasižiūrėkite, kas daroma. Argi kuriamas Valstybinis bankas? Yra įgaliojama vyriausybė pradėti konsultaciją su Europos komisijos direktoratais dėl galimybės kurti valstybės plėtros banką. Kaip aš pavadinau, čia vyksta spektaklis. Beveik 4 metai nuo kadencijos pradžios nepadaryta jokio judesio ir lieka 4 mėnesiai iki rinkimų ir suvaidinamas spektaklis. Mes įgaliosime savo vyriausybę, kad pradėtų konsultacijas. Taip sakant, rinkėjom duodamas signalas, kad mes vykdome savo rinkimų pažadus, štai įgaliojame vyriausybę. Tai buvo galima tą vyriausybę įgalioti pirmąją kadencijos savaitę. O kitas dalykas, kaip teisininkai sako, vyriausybei net negalime duoti tokių įgaliojimų. Vyriausybė pagal savo natūrą ir funkcijas gali ir privalo pati savarankiškai tą vykdydama valdančiųjų programą ir pačios vyriausybės programą.
Tai nebus bankas. Vis dėlto jūsų prognozės, na gerai, čia įgaliot, tai įgalios. Šitoj kadencijoje gal nepadarys, aišku, po rinkimų bus aiškiau, kas valdys šalį.
Taip, bet juk ir daro, kad nepadarytų. Juk viskas yra daroma taip, kad atrodytų, kad darome, bet kad iš tikrųjų nieko neatsitiktų. Žiūrėkite, su valstybiniu vaistiniu kūrimu. Praėjusių metų, birželio 5 dieną, yra išvados, neigiamos išvados dėl valstybinių vaistinių tinklo kūrimo. Tai praėjusią savaitę Seimas supažindintas su tom išvadom, permesta iš sveikatos reikalų komiteto iš širinsinės teisės teisėtvarkos komitetą ir dabar pirmadienį neįlinėme posėdėje atrodo bus priiminėjama šitas įstatymas. Metus su viršum laiko nič nieko nebuvo daroma, nes įsivaizduokim, jeigu būtų pradėję kurt pernai birželio mėnesį, šiemet jau matytumėm vaisius, kuriais matyt patys valdantieji netikė. Tai dabar prieš pat rinkimus, padarius metų pauzę, vėl vaidinamas spektaklis, kad mes vykdome rinkimų pažadus, mes kuriame valstybinių vaistinių tinklą, rezultatai atsiras po rinkimų, na ir tada bus kaltinami naujieji atėjusiai, kad nesugebėjo užtikrinti rezultatų. O valdantieji tik vaidina, atis gražiai varto, kad mes vykdome pažadus.
Dėkui Jums, Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio narys, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Dėkui tiem, kas klausėsi. Iki kitų kartų.